serie Sánchez Pereiro, antesala luminosa, o caso de Gustavo Gallego, capítulo quinto.
Despertei pouco antes das 6 da mañá. Despois de afeitarme, ducharme e cambiar de vestimenta, saín para Madrid, onde cheguei xusto ao mediodía. A esa hora en Radio 5 daban unha nova que me deixou perplexo. Gustavo Fernández Santos, doutor en filosofía, licenciado en xornalismo e catedrático de ciencias da información na Universidade Complutense, acababa de ser asasinado no seu despacho na facultade, aínda que a aquelas horas non se descartaba que fose un atentado terrorista, a policía xa se inclinaba polo hipótese do crime común. Fernández Santos aparecía na media novela de Gustavo Gallego, ao principio como ídolo persoal e docente, pero cando o seu idolatrado mestre elixiu para un posto no seu departamento a Mónica San Pedro e non a él, o seu discípulo máis aventaxado, comprendeu que aquel home, a hora de cualificar, tiña tamén en conta a maneira de cruzar as pernas das mulleres. Decidín parar na facultade e chamar a María Silveira antes de entrar no recinto. Que hai, María? Son Sánchez. Xa estás na Coruña?
Sí, aínda estou a desfacer as maletas. E ti? Por onde andas?
Eu estou en Madrid buscando a Gustavo.
Así que anda por Madrid. Era visto. Cando chegou?
Onte, sobre o mediodía. Só me leva un día de vantaxe.
Non sabes as cousas que pode facer nun día cando está eufórico.
Por que sabías que viría a Madrid?
Xa cho dixen. Cando está así, por unha razón ou por outra, sempre acaba en Madrid.
Había algunha razón esta vez?
Na discusión que tivemos falamos moito de Madrid, das súas bellas amizades de Madrid.
Por exemplo?
De Roberto Domínguez, de Miguel Alberdi, de Ana Moreno.
E de Gustavo Fernández Santos?
Tamén.
Que relación tiña con él?
Pasou a ser Deus para él a ser o demo en persoa. Nunca lle perdoou que quedase con Mónica San Pedro e non con él no departamento. Pouco despois foi cando se puxo mal e Fernández Santos axudounos moito aos dous. Axudoulle a ela a probar falando cos seus profesores e axudoume a min a superar o golpe inesperado. Eu sempre lle estarei agradecida e ata houve un tempo en que confundín a gratitude co amor.
Sabéis o Gustavo?
Sí, conteillo varias veces.
Tamén na vosa última discusión?
Pois sí, tamén saiu ese tema. Chamoulle Bello Verde. Sempre lle chamaba Bello Verde. Pero Fernández Santos non é ningún Bello Verde. É un home encantador, comprensivo e inteligente. Pero Gustavo ten aínda esa espiña cravada e é capaz de pasar pola facultade e montarlle un Cristo con 17 anos de retraso.
Oxalá que non se lle ocorrese. Precisamente estou agora na facultade e teño que darche unha mala nova. Fernández Santos acaba de ser asasinado.
Que me dís? Non creerás...
Eu non creo nada, María. Pero se a policía chega a relacionar os dous Gustavos, é mellor que non contes nada do que me acabas de contar a min.
Pero... foi Gustavo pola facultade?
Non sei nada aínda, pero axiña o saberei. Xa te chamo, non te preocupes.
Sí, por favor, manténme informada. E, polo que máis queiras, tráeme a Gustavo de volta canto antes.
Polo lugar do crime, xa sabía que entraba dentro da competencia da comisaría de Moncloa, o meu destino durante boa parte do tempo que estiven destinado en Madrid. Pero cando descubrín que levaba o caso ao inspector Filgueira, case pego brincos de alegría, porque Filgueira era paisano e amigo meu, tan competente como corrupto, que estaba ademais en débeda comigo por varios favores que lle fixen cando compartíamos días de traballo e noites de esmorga. Saudámonos con alborozo e despois de algunhas explicacións pola miña parte, falamos do que de verdade a min me interesaba.
Por que che interesa este caso, Sánchez?
Logo cho explico. Non podemos falar nun sitio máis tranquilo.
Ainda me queda bastante traballo aquí, pero podemos quedar para xantar.
Que che parece na Casa Gallega a partir das 2:30?
Quedamos ali entón, na mesa dos bellos tempos.
Tiña 2:10 por diante, tempo máis que suficiente para ver a familia. Unha excompañeira coa que me amiguei no ano 81. Unha suiza tamén chegada daquela capital dende Galicia, que acabaría sendo a nai da miña única filla. Nada un ano despois, no 82. Levábame ben con elas. Viña velas a Madrid de vez en cando e elas pasaban pola Coruña de cando en vez. Sen compromiso ningún, porque eu nunca me comprometín por completo con ninguén. Deixei atrás a facultade e conducín a todo domicilio familiar. Tiven que aparcar en Barquillo porque en Fernando VI non atopei sitio. Aínda que tiña a chave da casa, chamei ao timbre do portal automático. Nada máis oír a voz juvenil que me respondeu, identifiqueime. Hola, Clara, son o teu pai.
Papá, que sorpresa!
Clara estaba soa na casa, lendo un libro que deixou aberto sobre a mesa da sala. Xa sabía que Gustavo Gallego tiña publicados 2 libros, un de relatos e outro de poemas, pero quedei atónito cando vin que un deles, o de relatos, era o que a miña filla deixou aberto sobre a mesa da sala. Mercaches ti ese libro?
Non, foi un agasallo. É do mesmo autor. E, mira, con dedicatoria e todo. Para Clara Sánchez, con cariño e nostalgia pola distancia. A que está ben?
Cando cho regalou? E onde?
Foi onte, na praza de Chueca. É unha historia curiosa.
Contama.
Estaba eu coa cuadrilla en Chueca cando chegou un home con 2 bolsas cheas de libros, cómics e CDs. Dixo que acababa de roubar todo en FNAC por non poñerse a cola e que quería repartir o material entre nós porque lle pesaba moito e para fomentar a lectura entre a mocidade. Empezou a facernos preguntas de literatura e de historia e por cada resposta acertada dábanos unha cousa. Cando se lle acabou o material, empezou a repartir billetes de 1000 pesetas. A min tocáronme 2 libros, un deles escrito por él, un cómic, 2 CDs e 1000 pesetas. Pero os cartos decidimos devolverllos. Sorprendido polo detalle, dixo que a xuventude de hoxe aínda podía cambiar o mundo. E marchou tan tranquilo. Un home curioso, interesante.
Interesante. Un tolo, diría eu. Pero por causa dese tolo estou eu aquí.
Que queres dicir?
Que ando na busca dese tipo dende o sábado pasado para leválo de volta á súa casa, porque é o curmando comisario e porque está implicado en varios crimes. Escápame sempre polos pelos. Así que, faime un favor. Se o ves de novo, chámame de contado.
Pero como vai estar ese home implicado en varios crimes? Iso non o crees nin ti.
Eu non creo nin deixo de creer. A que hora ven túa nai?
Sobre as 3:00.
A ver se a chamo despois de xantar e podo quedar con ela. Seguramente verémonos de novo. Ata logo, filla.
Ata logo. E trata ben ese home.
Primeiro teño que atopalo. De camiño á Casa Gallega, por facer algo de tempo e por se soaba a frauta, preguntei no Hostal Galicia e outros hotéis que me collían de paso. Nin rastro de Gustavo Gallego. Baixei por Montera, sen fixarme nas poucas putas que facían a rúa. Crucei a Porta do Sol e antes de chegar á ópera, torcín á esquerda e entrei no restaurante que noutro tempo fora cliente habitual. Recoñecéronme algúns dos camareiros máis antigos e un deles, o máis bello, díxome que xa me esperaban un reservado do piso de arriba. Pedimos uns langostinos para compartir os dous, un par de vieiras para cada un e 2 entrecostos de tenreira galega pouco feitos. De beber, un rosal do 99 co marisco e un mencía do 98 coa carne. Ainda non nos trouxeran as vieiras cando Filgueira me soltou a primeira bomba informativa.
O principal sospeitoso do crime é un tal Gustavo Gallego.
Contame todo o que sabes.
Todo o que sei está baseado nos testemunhos de Ana Moreno e de Mónica San Pedro. A primeira, Ana, acaba de gañar unha cátedra de non sei que materia. E a segunda, Mónica, é unha profesora no departamento de Fernández Santos que aspiraba á mesma cátedra. As dúas foron compañeras de estudos de Gustavo Gallego. Mónica, dende o ano 78 ata o 82, e Ana no curso 85-86.
Moi boa a documentación, pero non vexo que nada diso converta a Gustavo Gallego no principal sospeitoso. Por que o dis?
Porque, segundo din, tanto Ana como Mónica, Gustavo chegou onte á facultade botando chispas e chamulle de toda Fernández Santos. Acusou-no de mullereiro, de vello verde e de non sei cantas cousas máis. Non chegaron as más porque se interpuseron as dúas mulleres que pasaban por ali e oíron a discusión. Logo tomou una con elas. Chamoulle puta a Mónica San Pedro e lambecusa a Ana Moreno, que se negou a falar con elas oas tal como el pretendía. Ao final marchou cun cabreo do demo e poñendo a feder a todo o mundo.
E iso é todo?
Pareceche pouco.
Apañados estábamos e todas as discusións que se producen en Madrid acabaran en crimes.
Que interese tes ti neste caso?
Cantos favores me debes, Filgueira?
Moitos, como ti ben sabes.
Pois chegou a hora de empezar a cobrarchos. Primeiro favor que che pido: deixa de considerar a Gustavo Gallego como sospeitoso.
Estás tolo, se é a única pista que teño.
Tes outras pistas, por exemplo: descubre por que Gustavo Gallego lle chamou puta a Mónica San Pedro e lambecusa a Ana Moreno. E podes investigar outras moitas cousas. A quen lle debe a cátedra a Ana Moreno? Estaba Fernández Santos no tribunal que decidiu a concesión desa cátedra? Como tomou esa decisión Mónica San Pedro, que tamén aspiraba á praza? Por non falar da forma de ser de Fernández Santos, se era tan mullereiro, a cantos homes e mulleres non lles faría graza ningunha esa forma de ser? E podes investigar tamén os segredos persoais, académicos e profesionais que hai nesa facultade.
Xa dei orde de buscar a Gustavo Gallego.
Ben feito. Ese era o segundo favor que che quería pedir. Axúdame a topar a Gustavo Gallego, pero tamén a outra persoa que ti xa coñeces. Acórdaste de Luis Naveira? Axúdame a topalo tamén a él. Faime eses tres favores e quedamos en paz.
O crime de Fernández Santos foi entre as 9:30 e as 11 da mañá. Búscalle unha boa coartada a ese Gustavo Gallego que desaparece dos dous da miña vista.
Grazas, Filgueira. Non está mal este mencía. Que marca era?
Vai o carallo, Sánchez, vai o carallo.
A Filgueira non lle fixo graza ningún ao primeiro favor que lle pedín. Eu sabía que cumpriría a súa palabra, porque era un home corrupto pero cumpridor. Pensando o ben, os dous tiñamos moitos puntos en común. Éramos corruptos pero cumpridores, viciosos pero cumpridores, egoístas pero cumpridores. Saímos xuntos do restaurante, pero collemos camiños distintos. El, no seu coche, en dirección a Moncloa. Eu, a pé ata Chinchilla, unha rúa preto de Callao que daba a Gran Vía, onde vivía Roberto Domínguez nos anos 80. Pero en vez de coller o camiño máis reto cara ao meu destino, decidín aproveitar o traxeto para mostrar a fotografía de Gustavo Gallego a xente elixida ao azar que me esquivaba co mesmo.
Lo siento, tengo prisa.
Tan só as putas da Rúa Montera se me achegaban sen presa ningunha, dispostas a responder as miñas preguntas. E para miña sorpresa, foron moitas as que me dixeron que viran a Gustavo por esa e por outras rúas do centro. Acordábanse pola súa maneira descarada de mirar a todas as mulleres, putas incluídas, as que trataba con delicadeza e curiosidade, facéndolles entrevistas longas e persoais como se dunha reportaxe se tratase, segundo a maioría das versións, que se referían sempre a él co mesmo sustantivo, pero distintos
adxetivos. Salido.
Gallego simpático.
Gallego riquiño.
Gallego loco.
Ao final de Montera, collín a esquerda e non andei nin 4 minutos pola Gran Vía cando divisei a Rúa Chinchilla, onde vivía Roberto Domínguez nos anos 80, segundo o enderezo que me dera María Silveira. Seguiría a vivir ali agora a mediados do ano 2000. Era unha posibilidade real, como tamén era real a posibilidade de que Gustavo Gallego fose visitado, da mesma maneira que visitou a Fernández Santos e podía visitar a Miguel Alberdi, persoas todas elas que saíron a relucir na última discusión coa súa compañeira sentimental. Por que saíron a relucir esas persoas nesa discusión? A ver, se me acordaba de preguntarllo a María Silveira. Sempre pensei que aquel era un dato importante que debería xa ter contrastado con ela. Cheguei ata o número apuntado no meu caderno de peto e vin que se trataba dun edificio de apartamentos vixiados por un porteiro uniformado. Saudeino con amabilidade e, tras intercambiar con él algunhas frases de cortesía, asiña me soltou a segunda bomba informativa do día. Roberto Domínguez, o propietario dunha das vivendas máis luminosas e dun dos estudios máis escuros, diminutos e incitadores á claustrofobia que conformaban aquel edificio agrisado, suicidouse o día anterior ás 7 da tarde tirándose pola ventá do salón comedor do seu apartamento. Xusto despois de recibir a visita dun home duns 40 anos que tiña acento galego e que desapareceu sen deixar rastro nin dar explicación ningunha. Por un momento pensei que os ruídos mesturados das ambulancias e dos coches de policía que escoitaba ao lonxe e de forma intermitente se achegaban cada vez máis a aquel edificio. Pero para o meu alivio, sempre pasaban de largo. Aquilo xa era demasiado. Tiven gana de chamar a María Silveira para que me explicase que coño significaba aquilo. Por que Gustavo Gallego, despois de discutir con ela, ia deixando mortos tras de sí con tanta facilidade, como a se de un asasino en serie se tratase? Había algunha relación entre aqueles dous homes calcinados na Coruña e estes outros dous mortos en Madrid? Por que fuxiu Gustavo Gallego da Coruña? Por que veu a Madrid? Por que foi tan duro con Fernández Santos antes de matalo? Sé que foi el que o matou. Por que foi visitar a Roberto Domínguez xusto antes de suicidarse? Sé que se suicidou. Sé que non foi Gustavo quen o obrigou a suicidarse ou incluso quen o tirou pola ventá. Por que dixo María, a súa compañeira, que os homes traizoados, sé que perdón algún día, tardan moito máis tempo en perdoar que as mulleres traizoadas? De que tipo de traizóns falaba? Tive un impulso de chamala para que me o explicase. Pero en vez de chamar a María Silveira, chamei a Miguel Alberdi. E teméndome o peor, coa intuición, chamábame o intuitivo, de que non tardaría moito en engadir unha nova vítima a miña lista macabra de cadáveres.
O caso de Gustavo Gallego. Nos capítulos anteriores, o inspector Sánchez Pereiro investiga a aparición de dous cadáveres calcinados na praia do Matadoiro, en plena noite de San Xoán. Un dobre crime no que semella estar implicado Gustavo Gallego. E o curmando comisario que encomenda ao inspector a busca do seu familiar desaparecido, un enfermo mental que dá toda a impresión de fuxir desesperadamente de algo. Axiña descobre que o fuxitivo, convertido nun perigo potencial debido á inmersión incontrolada na fase maníaca do trastorno bipolar que padece, viaxou a Madrid disposto a saldar contas con non se sabe quen. Pero o policía tan só toma conciencia da situación de risco que debe afrontar cando comproba que o curmando comisario, tras apenas 24 horas de estancia na capital, xa aparece implicado no asasinato de Fernández Santos, un antigo profesor da facultade, e no suicidio de Roberto Domínguez, un bello compañeiro de pensión co que tamén compartiu experiencias, aínda non desveladas, case 20 anos atrás. E Sánchez Pereiro non só ve fundadas esas sospeitas, senón que, co instinto policial que o caracteriza, intúe que outras vítimas poden incorporarse en calquera momento á lista macabra dos 4 cadáveres atopados. Ata entón. En os capítulos seguintes, por que fuxiu Gustavo Gallego da Coruña e por que foi a Madrid? Que relación ten o curmando comisario cos dous cadáveres calcinados que apareceron na cidade herculina en plena noite de San Xoán e con dous mortos aparecidos 4 días despois na capital de España? Será Miguel Alberdi, tal como intúe o inspector Sánchez Pereiro, a nova víctima nesa lista macabra de cadáveres?